Κύριε Φανίδη, καλημέρα σας από το Real FM από την Αθήνα. Εσείς μου λέγατε χθες ότι ζείτε στο κέντρο της πόλης, οι πλημμύρες ήταν στο νότο, σαν να λέμε Παγκράτη, Γλυφάδα. Ποια είναι σήμερα η εικόνα όπως τη βλέπετε, γιατί χθες το απόγευμα όταν μιλούσαμε, ακόμα ανέσυραν νεκρούς από την πλημμυρισμένη περιοχή της Βαλένθια.
Ναι, ακριβώς έτσι είναι. Εγώ μένω στο κέντρο της Βαλένθιας και είχαμε την τύχη, πέρα από τρεις μέρες πολύ δυνατή βροχή, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, να μην είχαμε τίποτα εξωφρενικό. Το πολύ εδώ μερικά σπασμένα κλαδιά από τον αέρα. Δυστυχώς, όπως βλέπετε και από τις εικόνες από τα μέσα ενημέρωσης και τη τηλεόραση την Ισπανική και τα πρακτορία ειδήσεων, είναι καταστροφική η εικόνα στα νότια προάστια. Τώρα δεν ξέρω τι συμβαίνει σήμερα.
Η περιοχή, κύριε Ορφανίδη, που έχουμε, που βλέπουμε εκατοντάδες αυτοκίνητα το ένα πάνω στο άλλο, γέφυρες να πέφτουν, είναι μια πυκνοκατοικημένη περιοχή της Βαλένθια ή πιο αεροκατοικημένη?
Είναι πιο αεροκατοικημένη, είναι τα νότια προάστια. Το σημείο το οποίο έχει πληγεί πολύ και το είναι το πιο κοντά σε μένα είναι περίπου 5 χιλιόμετρα από μένα.
Να καλημερίσουμε και τον πρόεδρο του ΑΣ, τον καθηγητή Ευθύμιο Λέκα. Καλημέρα σας, πρόεδρε.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
Καλημέρα σας. Συνεχίζετε, κύριε Ορφανίδη. Σας ειδοποίησαν. Υπήρχε πρόβλεψη, προειδοποίηση. 112 εστάλη.
Υπήρχε πρόβλεψη για την κακοκαιρία. Ήδη από την Κυριακή, όπως σας είπα, είχαμε δυνατή βροχή και τη Δευτέρα.
Ναι.
Και την Δευτέρα μας η μετεωρολογική υπηρεσία είχε ανακοινώσει ότι την Τρίτη θα είχαμε πολύ σφοδρά καιρικά φαινόμενα.
Ναι.
Αλλά όχι τέτοιου βαθμού, δεν κανένας δεν το περίμενε, τουλάχιστον δημοσίως. Αλλά το σφάλμα το οποίο έχει γίνει εδώ πέρα και το οποίο αρχίζουν και πλέον προσπαθούν να καταλάβουν για ποιο λόγο αργήσαν τόσο πολύ οι σφοδρές, οι πολύ μεγάλες καταιγίδες, άρχισαν ήδη το μεσημέρι της Τρίτης, 2-3 το απόγευμα.
Και το 112 τι ώρα ήρθε?
Και το πρώτο μήνυμα του 112 το λάβαμε ακριβώς στις 8 και 4 το βράδυ.
Πέντε ώρες μετά δηλαδή.
Ακριβώς πάνω από 5
ώρες. Το οποίο τι έλεγε, πηγαίνετε σε ένα ψηλότερο σημείο, μείνετε στο σπίτι, τι έλεγε το 112, προσοχή, ακραία φαινόμενα.
Ακριβώς, ανέφερε τα ακραία φαινόμενα και τις πλημμύρες και υπήρχε σύσταση να μην της απαγόρευσης της μετακίνησης και της εξόδου στους δρόμους και της αποφυγής άσκοπων μετακινήσεων. Βέβαια αυτό ήταν, όπως σας είπα, πάρα πολύ αργά, διότι ήδη από τις 3 η ώρα σε κίνηση συγκεκριμένες περιοχές έβρεχε πάρα πολύ και όπως...
Είναι διαδεδομένο το 112 όπως εδώ έρχεται συχνά ή είναι κάτι ασυνήθιστο για εσάς στην Ισπανία εκεί?
Εγώ μένω 25 χρόνια εδώ, σχεδόν από το 2000, πρώτη φορά λαμβάνω το 112.
Μείνετε στη γραμμή, κύριε Ορφανίδη, κύριε καθηγητά, κύριε πρόεδρε. Αυτό το φαινόμενο, 95 νεκροί μέχρι στιγμής, δεκάδες αγνοούμενοι, φόβοι ότι μπορεί να φτάσουμε και στους 200 νεκρούς, μπορούσε να προβλεφθεί, κύριε Λέκα?
Είναι πολύ δύσκολο να γίνει πρόβλεψη σε τέτοια φαινόμενα, δεδομένου ότι υπεσέρχονται πολλοί παράγοντες οι οποίοι είναι προσδιόριστοι. Συνεπώς δεν μπορούμε να έχουμε έγκαιρη και ασφαλή πρόγνωση. Δυστυχώς δεν έχουμε κατανοήσει ακόμα τις διεργασίες οι οποίες εξελίσσονται στην ατμόσφαιρα και η πρόγνωσή μας είναι πολύ επισφαλής. Θα πρέπει να πούμε ότι πρόγνωση, ασφαλής πρόγνωση μπορεί και την τελευταία στιγμή να είναι δυνατόν να γίνει. Δηλαδή το φαινόμενο όπως εξελίχθηκε με την ψυχρή λίμνη και τις θερμές μάζες από τη Μεσόγειο, που όλοι ξέρουμε ότι παρά το γεγονός ότι είμαστε τέλος Οκτωβρίου, αρχή Νοεμβρίου, οι θερμοκρασίες στην Ελλάδα της Μεσογείου είναι πάρα πολύ ψηλές για την εποχή. Η σύμπλεξη δηλαδή αυτών των δύο μαζών, των δύο συστημάτων, δεν μπορεί να την προβλέψει κανένας. Πού και πώς θα γίνει.
Ούτε 2-3 ώρες πριν για να πει στους πολίτες μείνετε στα σπίτια σας ή ανεβείτε στο ψηλότερο σημείο.
Αυτό μπορεί να είναι λάθος αξιολόγηση των επιχειρησιακών πληροφοριών και με το δεδομένο ότι δεν υπήρχε επιστημονική πληροφόρηση η οποία να είναι ασφαλής, ίσως καθυστέρησαν.
Κύριε καθηγητά, σε σύγκριση με τον Ντάνιελ και τον Ηλίας, ήταν πιο ισχυρό το φαινόμενο ή το ίδιο?
Ο Ντάνιελ και ο Ηλίας και ο Ιαννός ήταν πολύ πιο ισχυρά φαινόμενα από την άποψη της βροχόπτωσης. Εδώ έχουμε όμως να κάνουμε μια διορυθμία. Ενώ στη Θεσσαλία είχαμε ουσιαστικά ποτάμιες πλημμύρες ως επιτοπλίστων, δηλαδή το ποτάμι το ίδιο έκανε πλημμύρες και σιγά σιγά πλημμύρες, εδώ έχουμε τα φαινόμενα που εν μέρει τα είδαμε και στη Θεσσαλία, είναι τα φαινόμενα flash flood, τα οποία μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, με τη ραγδαιότητα που υπάρχει στη βροχή, το νερό με σχηματίζοντας μεγάλους όγκους ρέει με μεγάλη ταχύτητα προς τα κατάντη. Τεράστιες ταχύτητες.
Αυτό λέτε για τη Βαλένθια.
Για τη Βαλένθια, ναι. Είναι τα λεγόμενα flash flood, τις αθνικές πλημμύρες. Δεν τις προλαβαίνει κανένας. Είναι δηλαδή, εάν βρεθείς μέσα στο πλημμυρικό πεδίο και δεν είσαι προστατευμένος, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχουν πολύ μικρές πιθανότητες να επιζήσει κανένας και βέβαια οι ζημίες είναι τεράστιες.
Η αιτία που είχαμε τόσο μεγάλη καταστροφή είναι και η μορφολογία του εδάφους. Διάβαζα ότι υπήρχε και ένα ποτάμι που περνούσε μέσα από τη Βαλένθια. Το εξέτρεψαν μετά από μια αντίστοιχη θεομηνία το 57, 12 χρόνια κάνανε, ως το 69. Αλλά τώρα ξαναπλημμύρισε ο ποταμός Τούρια, έτσι δεν είναι, κύριε Ορφανίδη?
Ναι, ακριβώς.
Κύριε Ορφανίδη, μισό λεπτό. Ναι, κύριε Ορφανίδη.
Ο ποταμός Τούρια πλημμύρισε στα 20-30 χιλιόμετρα πριν τη Βαλένθια. Ευτυχώς,
ναι,
που είχε γίνει αυτή η εκτραπή και της οποίας η κήτη αυτού της εκτραπής του ποταμού Τούρια,
ναι,
έχει πλάτος 200 μέτρα. Και να σας πω, 25 χρόνια που μένω εδώ και έχω περάσει από εκεί εκατοντάδες φορές,
ναι,
ποτέ δεν έβλεπα πάνω από ένα μέτρο νερό και ίσα ίσα που κυλούσε ένα ριάκι και πάντα έλεγα τι έχουν φτιάξει εδώ πέρα και ένα τέτοιο ποτάμι το οποίο παραμένει άδειο για 25 χρόνια.
Τώρα, εκεί έχει εκτραπεί, κύριε Λέκα, ο ποταμός. Εδώ άκουγα και μεταδώσαμε νωρίτερα τη δήλωση του Βασίλη Κικίλια, ο οποίος είπε ότι ίσως πρέπει να πάμε διαφορετικά, δηλαδή πρέπει να γκρεμίσουμε σπίτια και να ξεμπαζώσουμε ρέματα. Δεν το έχει ξαναπεί αυτό ο υπουργός. Η ερώτησή μου είναι, όταν είχαμε τον Ντάνιελ, λέγαμε μια φορά κάθε 100 χρόνια, κάθε 1000 χρόνια, και μετά ήρθε ο Ελίας. Και τώρα έχουμε έναν Ντάνιελ στην Ισπανία. Το 21 είχαμε έναν Ντάνιελ στη Γερμανία με 200 νεκρούς. Μήπως έχουμε πια με τόσο ακραία κλιματική κρίση έναν Ντάνιελ κάθε χρόνο και μπορεί να ξανάρθει Ντάνιελ και στην Ελλάδα ομιγέννητο φέτος του χρόνου ή σε 2 χρόνια και πρέπει να το δούμε διαφορετικά? Και ειδικά σε πόλεις όπως την Αθήνα που έχουμε μπαζωμένα όλα τα ποτάμια, πρέπει κάτι να κάνουμε άμεσα.
Είναι ένα θέμα αυτό, γιατί βλέπουμε ότι η φύση επαναλειτουργεί όπως λειτουργούσε χιλιάδες χρόνια πριν. Και βεβαίως με την κλιματική κρίση τα φαινόμενα αυτά θα είναι και πιο συχνά, πιο μεγάλα, θα πάνε σε περιοχές που δεν είχαμε τώρα τέτοια φαινόμενα και θα έχουν βεβαίως τεράστιες επιπτώσεις.
Άρα αυτό το ένας Ντάνιελ κάθε 100 χρόνια μάλλον πρέπει να το ξεχάσουμε. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ένα Ντάνιελ κάθε χρόνο.
Κάθε χρόνο θα έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μιλάμε,
ναι,
θα έχουμε 2 και 3 περιπτώσεις αντίστοιχες με αυτή που είδαμε.
Και μπορεί κάποια χώρα να ξαναχτυπηθεί και δεύτερη φορά.
Βεβαίως, αυτό είναι πολύ πιθανό, γιατί τα αίτια ουσιαστικά δεν έχουν εξαφανιστεί, ήρθαν και παραμένουν ως αίτια. Συνεπώς, το αποτέλεσμα που είναι μια έντονη βροχόπτωση, ένα τέτοιο φαινόμενο, είναι πολύ πιθανό.
Άρα, εσείς που είστε και πρόεδρος ενός οργανισμού όπως ο ΑΣ, που είναι για να προλαμβάνει, που έχει σχέση και με έργα υποδομών, μήπως πρέπει όλοι μαζί οι επιστήμονες να καθίσετε κάτω με την κυβέρνηση να το ξαναδείτε, και ειδικά για το λεκανοπέδιο που άκουγα ξανά πάλι πρόσφατα τον καθηγητή Μπελαβίλα που έλεγε τα έχουμε μπαζώσει όλα και Κηφισό και Ηλισσό, και αν ομιγέννητο γίνει ένας Ντάνιελ στην Αθήνα θα φτάσει το νερό στον τρίτο όροφο.
Πρέπει ουσιαστικά ενώ στον ΟΑΣΠ που ασχολούμαστε αποκλειστικά και μόνο με τους σεισμούς και με την θωράκιση των κατασκευών, πρέπει μέσα σε αυτούς τους κανονισμούς, τους αντισεισμικούς κανονισμούς που λειτουργούν εδώ και 40 χρόνια και έχουν προσφέρει ένα ασφαλές περιβάλλον για τους σεισμούς, θα πρέπει να κάνουμε κάτι αντίστοιχο για τις πλημμύρες. Πρόσφατα έγινε κάτι αντίστοιχο για τη φωτιά και τις πυρκαγιές στα βάση και υπήρχαν αντιδράσεις. Μερικές φορές δεν αποδεχόμαστε θετικές τιμήσεις οι οποίες γίνονται. Πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε έναν κανονισμό για τα πλημμυρικά φαινόμενα. Και βέβαια, συμφωνώ απόλυτα ότι έτσι όπως κατέληξε να είναι τα αστικά συγκροτήματα, μεταξύ των οποίων και η Αθήνα αλλά και όλες οι άλλες πόλεις της Ευρώπης, πραγματικά δεν υπάρχει σωτηρία. Πρέπει να αρχίσουμε να επανερχόμαστε στην προτέρα κατάσταση. Βέβαια, αυτό δεν είναι δυνατό, δεν είναι πιθανό, δεδομένου ότι είναι τεράστιο το κόστος, είναι τεράστιο οι παρεμβάσεις που θα πρέπει να γίνουν και βέβαια οι αντιδράσεις που θα υπάρχουν.
Πάντως, ο Βασίλης Κικίλιας είπε ότι πρέπει να βρούμε τα κονδύλια για να το κάνουμε, να κατεδαφίσουμε σπίτια και να ξεμπαζώσουμε ρέματα. Και ο Νίκος Χαρδαλιάς είπε ότι η κλιματική κρίση πρέπει πια να αντιμετωπίζεται άμεσα με όρους παγκόσμιας πανδημίας και να είμαστε έτοιμοι στην Αττική να αναλάβουμε ευθύνες μητροπολιτικού χαρακτήρα. Νομίζω ότι πρέπει όλοι άμεσα να καθίσουν σε ένα τραπέζι και καθηγητές και ειδικοί και κυβερνητικοί αξιωματούχοι, κύριε Πρόεδρε, και να πάρουν πρωτοβουλίες πριν είναι αργά, γιατί μετά θα λέμε τα λέγαμε και δεν τα κάναμε.
Δυστυχώς πρέπει να γίνει προσαρμογή στην καινούργια κατάσταση. Ναι. Τα φαινόμενα τρέχουν πολύ πιο γρήγορα από εμάς.
Κύριε Ορφανίδη, ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Λέκα. Τελευταία κουβέντα από εσάς, όπως το ζείτε τώρα που ξημερώνει η μέρα. Καταλαβαίνω ότι τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης εκφράζουν φόβους ότι θα είναι πολύ περισσότερα τελικά τα θύματα.
Ναι, δυστυχώς δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφιβολία πάνω σε αυτό το θέμα.
Πολύ κακό είναι αυτό.
Διότι υπάρχουν δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες αγνοούμενοι. Και ο κύριος καθηγητής το έθεσε πάρα πολύ σωστά. Το θέμα είναι αυτό που συνέβη εδώ πέρα, είναι ότι η φύση διεκδικεί ξανά τα δικαιώματά της και το χώρο που είχε παλιά.
Παγκοσμίως, κύριε Φανίδη, παγκοσμίως.
Και πολλά από τα. Πολλοί από τους αγνοούμενους έχουν παρασυρθεί από ρέματα, ή όπως έχει ένα πολύ μεγάλο παράδειγμα, ένα τμήμα το οποίο έχει πληγεί, παλιά ήταν λιμνοθάλασσα μέχρι το 1950-1960 και μπαζώθηκε και φτιάχτηκε εκεί ένα πολύ μεγάλο εμπορικό κέντρο.
Αυτό παγκοσμίως.
Οπότε δυστυχώς.
Ναι, γιατί έβλεπα χθες εικόνες σε ένα εμπορικό κέντρο, αυτό που μου λέγατε, που πλημμύρισε. Προσπαθούσαν, είχε φτάσει το νερό τα 3 μέτρα μέσα και με πυροσβεστήρας έσπαγαν τα τζάμια για να μην πνιγούν μέσα στο εμπορικό κέντρο.
Ακριβώς. Στη δεκαετία του 1950. Μέχρι τη δεκαετία του 1940 και του 1950, εκείνη η συγκεκριμένη περιοχή καλλιεργούσαν ρύζι και ήταν λιμνοθάλασσα.
Πολύ ωραία. Και χτίσανε το εμπορικό κέντρο στη λιμνοθάλασσα.
Ακριβώς.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ορφανίδη. Καλημέρα. Παρακαλώ. Στη Βαλένθια. Έλληνας κάτοικος της Βαλένθια, Πέτρος Ορφανίδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.